У Менску 20-я година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод темаў нашай праграмы. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачынае новы страйк супраць прэзідэнцкага ўказу, які забараняе ім мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшы, польскія мытнікі спынілі свой страйк. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі «Сёння ў свеце». Не менее як 64 чалавекі загінулі, болей як 100 былі паранены ў выніку двух выбухаў на кірмашах Багдаду. 46 чалавек загінулі пры выбуху смяротніцы на папулярным кірмашы хатніх жывёл у цэнтры іракскай сталіцы. Неўзабаве прагрымеў выбух і на птушыным кірмашы на паўднёвым усходзе Багдаду загінулі 18 чалавек. Сённяшнія тэракты сталі самымі крывавымі ў сталіцы Іраку за апошнія месяцы. Нямеччына не плануе пасылаць дадатковыя сілы ў паўднёвы Афганістан. Такую заяву для журналістаў зрабіў у Берліне міністр абароны Нямеччыны Франц Йозеф Юнг услед за просьбай амерыканскага міністра абароны Роберта Гейтса павялічыць колькасць нямецкіх вайскоўцаў у Афганістане. Учора Канада заявіла, што гатова вывесці сваіх 2500 вайскоўцаў з поўдня Афганістану, калі іншыя краіны НАТО не накіруюць туды падмацавання. Еўрапейскі звяз не чакае, што сербскія ўлады выкарыстаюць сілу ў адказ на магчымае абвяшчэнне незалежнасці Косава ад Сербіі. Такую заяву зрабіла камісар еўрапейскага звязу Беніта Ферэра Вальднер. Яна таксама падкрэсліла, што еўрапейскі звяз хоча, каб у перспектыве Сербія далучылася да аб'яднанай Еўропы. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі праводзіць у Вашынгтоне перамовы ў пытанні пра размяшчэнне на польскай тэрыторыі элементу амерыканскай супрацьракетнай абароны. Сікорскі заявіў, што Польшча зацікаўленая ва ўмацаванні супрацоўніцтва з ЗША ў галіне абароны. Ён таксама не выключыў, што ў Польшчы будзе размешчаная буйная ваенная база НАТО. У Пакістане адбылося выпрабаванне балістычнай ракеты сярэдняй дальнасці, якая здольная несці ядзерны зарад. Вайсковае камандаванне заявіла, што запуск новай ракеты з дальнасцю палёту 1300 кіламетраў адбыўся паспяхова. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой страйк. Паведамляецца таксама, што праз асноўныя грузавыя пераходы Кукурыкі Казловічы, Бабровінікі Бераставіца і Кузніца Брузгі за апошнія суткі прайшла амаль 1000 цяжкагрузных аўтамабіляў. Падрабязнасці ў паведамленні Вячаслава Куліка.
Па папярэдняй дамове з вадзіцелем міжнароднай кампаніі «Трансгруп» Віктарам Дзюбам мы сёння атрымлівалі аператыўную інфармацыю з еўрапейскай трасы. Спадар Віктар вёў свой грузавік з Нямеччыны праз Польшчу ў Маскву.
Стороне там нормально, все нормализовалось, вот именно ночью. Уже не было очереди большой, самая большая очередь была километр, вот мы стояли километр.
Польские мытники худко выправили ситуацию?
Да, вроде бы все нормально, все хорошо, но в тот же момент нам таможенники сказали, так, ребята, быстренько загружайте, затамаживайте, что мы можем в любой момент опять все начать по-новому возобновить.
Ну, а на белорусском боку?
Да, на белорусской стороне тоже там сейчас усиленные, если постоянно так работали, а так белорусская сторона тоже. 5 таможенников работает, из них 2 в карты режутся. Сейчас, конечно, они уже сейчас указания получили, только они сейчас работают, уже вопросов нет. То есть очередь, которая была на 50 километров, они быстренько ее разогнали, короче. И те работают сейчас все отлично.
У Державном мытном комитете и у Министерства транспорта Беларуси сегодня запевнили, что на пунктах пропуска у кирунку Польши захаваются працы в так званым узмоцненном варианте. Задзейнічаны і рэзервовыя шляхі ў Еўропу, пра якія, дарэчы, ад вадзіцеляў чуваць добрыя водгукі, гаворыць вадзіцель-міжнароднік Васіль Зуй.
Москвы мы ехали, как через Брест поедем. А потом узнали, что там не работает забастовка. И поэтому поехали на Бобровники. Ну, там было машин 10-15, но это не черга. Когда уже ехали обратно, тоже прослухали, что можно ехать через Брест, в Бресте начали работать.
Гаварыў Васіль Зуй. Дзяржаўныя ведамствы Беларусі па-ранейшаму заяўляюць, што Польшча атрымае ад транспартных прадпрыемстваў у Беларусі буйныя грашовыя пазовы за прастоі на мяжы ў перыяд блакады мытнікамі працы на памежных пераходах у Польшчы. Страйк польскіх мытнікаў доўжыўся ад 26 студзеня. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачынае новы страйк супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, які забараняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. Заклікі да гэтай акцыі пратэсту прагучалі падчас мітынгу прадпрымальнікаў 21 студзеня ў Менску. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Некаторыя прадпрымальнікі зачыняюць свае гандлёвыя месцы пад рознымі прычынамі, не плацячы падатку. Актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль сказаў:
"Страйк, ён ёсць сёння 1 лютага. Я, напрыклад, закрыты, другія закрытыя, но ёсць людзі, якія працавалі і працуюць, і выкарыстоўваюць вось гэта становішча на карысць сабе. Самы кароткі месяц у годзе, весь люты страйк. Ты не плаціш ты падатак і месяц не працуеш, і ўсё, і ўсе песні. Месяц, значыць, з 1 па 30 студзеня афіцыйна я быў адпачынку. Зараз я напісаў заяву, што 31 студзеня па 29 лютага 2008 году мой магазін зачынены для правядзення рамонтных работ".
Да прыкладу, у менскім гандлёвым цэнтры «Імпульс» на значнай колькасці боксаў вісяць аб'явы пра месячны адпачынак да 31 студзеня. Аднак і сёння яны не адчыніліся. Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Грабашова, не працуе каля паловы прадпрымальнікаў на рынках у Пінску.
Хто яе планаваў на мітынгах, тот яе падтвярджаў на забастовку. З тых рэгіёнаў прадстаўнікі, якія былі на плошчы, яны гэтую забастовку большай часцю падтрымліваюць. Гэта прадаўжэнне ўсіх тых акцый, якія былі раней 10-го. Забастовка гэта паказвае, што праблема не знята 760. В рэгіёнах самі прымаюць рашэнне прадпрымальнікі па гэтай вот забастоўцы з 1 февраля. Хто там нядзелю будзе стаяць, хто 2 нядзелі, хто месяц.
Ці будуць падаткавікі караць тых, хто будзе страйкаваць, не плацячы падатку? Супрацоўнік прэс-службы Міністэрства па падатках і зборах Сергей Шкут патлумачыў.
Если они будут осуществлять деятельность, не уплачивать налоги, тогда естественно. А если они будут сидеть дома, то при чем здесь одно к другому? Налог уплачивается индивидуальными предпринимателями тогда, когда они осуществляют определенную деятельность.
Паводле актывіста Алеся Макаева, грунтоўнай падрыхтоўкі да страйку не было, а многія прадпрымальнікі вымушаныя працаваць, каб мець хоць нейкую крыніцу прыбытку. Паводле спадара Макаева, цяпер прадпрымальнікі пачалі падрыхтоўку да асноўнай акцыі – мітынгу на Кастышніцкай плошчы, які мае адбыцца 18 лютага.
18 часу моя ставка, каб не гледачы на нейкія там запалохвання, што ўлада пагражае крымінальным справам, рабіць аналаг плошчы Каліноўска. І страйк добры, но это на шмат разоў болей, если удастся абвесці, што людзі застанемся на плошчы з эканамічнымі лозунгамі, потым перайдзем у палітычныя, если нас будзе шмат, і ўлады не пойдуць нам на сустрэчу.
Гаварыў Алесь Макаеў. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яго трымаюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага, яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Перадае Любоў Лунёва.
Справу вядзе пракуратура цэнтральнага раёну Менску. Да суду Андрэй Кім мае заставацца пад вартай у менскім следчым ізалятары. 31 студзеня ён меў вочную стаўку з супрацоўнікам дзяржаўтаінспекцыі, які ў крымінальнай справе мае статус пацярпелага. Андрэя Кіма абвінавачваюць у тым, што 21 студзеня, калі калёна дэманстрантаў выйшла на праезную частку і супрацоўнікі ДАІ пачалі выціскаць людзей на ходнікі, ён ударыў аднаго з іх. Андрэя затрымалі і арыштавалі на 10 сутак за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Адразу пасля адбыцця тэрміну пакарання 31 студзеня хлопца адвезлі на допыт у пракуратуру цэнтральнага раёна Менску. Старшы памочнік гарадскога пракурора Алег Агафонаў паведаміў Свабодзе.
Момент проводится расследование. Подозреваемое лицо было сначала задержано, а потом ему предъявили обвинение. В настоящий момент органами прокуратуры избрана мера пресечения в виде ареста.
Андрей Кім вучыўся на гістарычным факультэце Белдзяржуніверсітэта. У 2006 годзе яго адтуль адлічылі за палітычную дзейнасць. Ён двойчы адбываў адміністрацыйны арышт, спачатку 7 сутак пасля таго, як яго затрымалі разам з Александрам Казуліным 2 сакавіка, а потым 12 сутак пасля ліквідацыі намётавага лягера 23 сакавіка. Сябры Андрэя Кіма спадзяюцца, што на час следства яго адпусцяць пад падпіску пра нявыезд, гаворыць Валянцін Сакалоўскі.
Ён заўсёды быў такім мірным, пазітыўным чалавекам, арганізоўваў раздачу кветак простым людзям на вуліцах разам з сябрамі нашай арганізацыі. Ён арганізоўваў збор віншаванняў для палітычных зняволеных. І заўсёды ён быў вельмі выхаваны. Таму гэты абвінавачванні для нас вельмі дзіўна прагучалі. У мене, канешне, ёсць надзея, што следства добра прааналізуе матэрыялы і дакажа, што ён не вінаваты. Але насамрэч у нашай краіне ў гэта верыць даволі складана.
Калі крымінальная справа супраць Андрэя Кіма дойдзе да суду, яго могуць пакараць зняволеннем на тэрмін да 6 гадоў.
Расказвала Любоў Лунёва. Сёння суддзя Пінскага гарадскога суду Таццяна Свібовіч аштрафавала актывіста кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Аляксандра Васільева на 700 тысяч рублёў. Яго абвінавацілі ў непадпарадкаванні міліцыі. Пратакол на яго быў складзены 21 студзеня, калі ў Пінску адбыўся стыхійны мітынг прадпрымальнікаў каля будынку гарвыканкаму. Аляксандр Васільев паведаміў свабодзе, што суд сёння разглядаў 2 міліцэйскія пратаколы. Адзін удалося аспрэчыць.
Они запутались в показаниях. Договорились до того, что я кидался на проезжающие машины. Это полный бред. И главное, что мы заставили их собственноручно обозначить в схеме места, где они стояли. И в расстоянии 90 метров, находясь в машине, нельзя услышать человека на такого расстояния, что он ругается.
Говорю Александр Васильев. Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что у Менску весь час працует телефон автоотказник номер 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подея у свете, у Беларуси и на конт наших передач.
Все шкадуют молодофронтовцев, Железниченко. Шкадуют этих деток. Вы ведаете, мне уже шкада деток министров, суддев, разных чиновников. Моя бабуля была в Санкт-Петербурге под час революции. И она рассказывала, там не хапало ліхтарных слупов. И моя бабуля шкадавала деток суддев, жандармов, министров. Шкадавала по-христианску. Тады я еще тлумачила. Есть в Библии такий выраз. Батьки ели виноград, ласовались, а у детей на зубах оскомина.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
І агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду за апошнія суткі прыкладна праз 12 гадзін у нашым эфіры. 31 студзеня кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Ці верыце вы ў гэта? На такое пытанне адказалі жыхары Гомелю.
Ну, если я стану очень большим начальником, тогда 1000 евро, возможно, что и будет. У простых людей навряд ли.
Сейчас маленькая зарплата, откуда она больше станет?
Дожить бы до такого года, когда будет такая зарплата. Пока у меня зарплата чуть больше 100 долларов.
Ну, это нереальная цифра, на мой взгляд. Но если будет где-то порядка 400 евро, это будет более или менее реально.
Соседние на какие-то уровни там я никогда не обращал внимания, поэтому не знаю даже, что и сказать. Хотя, конечно же, в государстве существует такая статистика.
Хотелось бы верить, конечно. А там время покажет, как будет.
Ну, 1000 вряд ли. А до 500 дотянуть могут. Ну, в общем-то, дело-то не в цифре 1000 именно, потому что по 1000 подгонятся все затраты, стоимость жилья, жизни возрастет. И будет 1000, не в 1000 дело, а в том, сколько мы будем тратить потом.
Не верю. Зная нынешнюю ситуацию на сегодняшний день, трудно сказать, что такое будет.
Спасибо нашему батьку. Он, если захочет, все сделает.
Я не вижу реального роста экономики, чтобы такая зарплата была.
Сомневаюсь я, чтобы была такая зарплата, потому что вот та зарплата, которая у меня есть, не повышалась уже 3 года.
Тут по-разному судить можно, в зависимости от того, как цены сопоставимы будут.
Нет, конечно. О чем вы говорите? Я получаю 250 тысяч белорусских рублей. Какие могут быть евро? О чем вы говорите? Это смешно. Это просто наших людей покупают.
Люди на гомельских улицах отказывали на пытание, ці верить яны у заяву керовника Нацбанку Беларуси Петра Прокоповича про то, что до 2015 года средний заработок белорусов в складе 1000 евро. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачала новы страйк супраць прэзідэнцкага ўказу, які забараняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой стыхійны страйк. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Амаль 3 месяцы ў Пензенскай вобласці Расіі пад зямлёй, чакаючы канца свету, застаюцца 35 чалавек, сярод іх 6 грамадзян Беларусі. У найбліжэйшыя дні магчымая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александр Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Пра гэта паведаміў амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Зняволены былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін скрытыкаваў рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Хутка 3 месяцы, як у Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці Расіі схаваліся пад зямлю, чакаючы канца свету, 35 вернікаў рэлігійнага руху «Горны Єрусалім». Сярод іх 6 грамадзян Беларусі. Намаганні перамоўнікаў ад праваслаўнай царквы, псіхіятраў, дзяржаўных чыноўнікаў плёну не маюць. Людзі адмаўляюцца выходзіць пад зямлі. Без выніку застаюцца і спробы ўздзеяння на вернікаў праз іх былога лідара Пятра Кузняцова. Міліцыя двойчы прывозіла яго да зямлянкі, аднак на ўгаворы месіі ягоныя паслядоўнікі не паддаюцца. У працяг тэмы Ігар Карней.
Прокурор Бекаўскага района Пензенской области Аляўціна Валчкова кажа, даводзіцца мець справу з надзвычай мэтанакіраванымі людзьмі, але было б лепш, каб гэтую іхную рысу скіраваць у іншае рэчышча.
Уголовное дело продолжает расследоваться, изменений каких-либо не произошло.
Да, силового какое-то решение может дойти?
Нет, даже да. Не планирует такое. Дело в том, что они ждали, что в январе у них какие-то катаклизмы, то есть люди ждали в январе поворотных событий, которые закопались. В январе ничего им не принес. Не нацелено на май, но у них в январе должен был переломный момент наступить.
Апокаліпсису 3 десятки прихильников учения Кузнецова, у их лику 6 белорусов, чекают 8 травня 2008 года. Сам Кузнецов трапись до подземной паствы не поспел, бо его сместили у психиатричный шпиталь. Беларуская присутность у Пячоры могла быть еще большей. Пятеро верников, сярод их трое детей, попросту не поспели доехать до Пагановки. Конца свету яны отобарились чекать у молельном доме Кузнецова, але згодно с рашением Бековской прокуратуры 5 снежня 2007 за проживание без регистрации были депортованы на родиму у Жабенковский район. Але и после вертания, як свечать вязковцы, люди застаются при своим. Так, Валентина Понедельник по-ранейшему не пускает детей у школу, не карыстается документами. Іншая вертанка, Вольга Денисович, отмовляется вертаться до детей и живе у семьи Понедельников. У жыхарки Кобрынского району Галины Вабишевич под землей дочка с мужем. Кинули на бабулю двоих больших детей, а двоих малых, 1.5 года одной исполнилось под землей, звезли. Спадарыня Галина летась у лістападзе была ў Пагановцы, намагалася вызваліць хоць бы ўнучак, але марна.
Дзеці, якія з вамі, як яны сябе чуваюць?
Ашка, добра дзеці. Кому ж бацькі не трэба? Бацькі не то малаватым, але і бородатым трэба. Але якіх няма, то дзе іх узяць. Усе перажываюць, а дзеці то я сабо.
Кажаце, або з гэтымі людзьмі, якія прыехалі?
А мы не абштаемся.
Дзяржаўныя, можа, чым дапамагчы прапануюць?
Ну, слухай, нішка няма. Нішка бы абашчалі, але нічога.
Адмова ад прадуктаў харчавання у пакунках са штрых-кодам, дакументаў і крэдытных картак адметная рыса прыхільнікаў рэлігійнага аб'яднання «Горны Єрусалім». На перакананне Кузняцова, лічбавыя коды непасрэдна звязаныя з нячыстай сілай. Начальнік апарату паўнаважнага ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Александр Калінаў перакананы, пензенскі сіндром Беларусі не пагражае. А тое, што Кузняцов некалькі гадоў вольна ездзіў па Беларусі і вербаваў прыхільнікаў, лічыць выдаткамі саюзнай дзяржавы.
Свободный проезд без визы. Ну, приехал. Потом его выдворили. А люди, в общем-то, были поражены несколько его взглядами, не церковными. Позиция русской православной церкви четко обозначена еще 2000 года. По существу мировоззрения этого движения мы видим рецидив древнего в отношении к цифрам и буквам как к знакам эзотерических доктрин. Помимо общепринятого, имеет якобы еще тайный смысл. Церковь всегда пользовалась языком. языком символов, но никогда не прибегала к мистическим понятиям.
Того, что у чакання конца свету может здараться форс-мажор, не выключал и Кузнецов. Пячора, где хаваются верники, уявляя собой коридор с пятью кельями и великим покоем для огульных молитв и пахавання тих, кто не вытримал специфики подземного життя. А это значит, сектанты от початку мусили разуметь, что анонсованный Кузнецовым конец свету передусім для их.
Рассказывал Игорь Корней.
Праский акцент. Передача для тех, кто умеет слухать.
Спрешки оппонентов и интервью с экспертами.
Голосы в улице и звонки на свободу.
Белорусские регионы и замежные столицы.
Размова про свет с акцентом на Беларусь.
У аналитичной передачи «Праский акцент».
Каждую неделю на хвалях свободы.
И у эту неделю про белорусско-российские отношения у передачи «Праский акцент» разважают оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский, из Москвы оглядальник выдания газета Вадим Дубнов, а так само корреспондент русского репортера Виктор Дзятлякович. Мы на хвалях «Радио Свобода». Теперь до международной темы. У неделю у Сербии пройдет другой тур президентских выборов. За наивысшую посаду смагаются представник националистичной радикальной партии Томислав Николич и дейный президент Борис Тадич. В отрознении от прозаходнего Тадича Николича воспринимают как промосковского политика. Однако днями он заявил, что Сербия николи не будет российской провинцией, однако и не перетворится у европейскую колонию. С протягом темы Сергей Навумчик.
У апошнія дні Тамислав Николіч скорректаваў імідж. Ён змяніў гарнітур, выступае са спакойнай лагоднай інтанацыяй і нават згодна пагадзіцца, што еўрапейскі звяз гэта зусім не дрэнна. Знікла і антызаходняя рыторыка. Днямі Николіч абвінаваціў прэзідэнта Тадзіча ў тым, што той не супрацьстаіць падзелу Сербіі і рэпрэзентаваў сябе ў якасці кандыдата прымірэння.
Я хочу дапамірыць Сербію. Я
хочу усталяваць мир у Сербии. Нас поделили на ворожие группы, на громадянов первого гатунку, которые ведают, как треба голосовать, и на громадянов другого гатунку, на бедных людей. Але как раз гэтые и хочуть изменить будущее Сербии. У першым туры выбраў 20 студзеня Николіч набраў 40% галасоў і апярэдзіў прэзідэнта Тадзіча, за якога прагаласавалі 35% выбаршчыкаў. Партыя Николіча традыцыйна карыстаецца падтрымкай траціны насельніцтва, што дазваляе стварыць уплывовую парламенцкую фракцыю, але недастаткова для перамогі на прэзідэнцкіх выбарах. Цяперашняя стратэгія Николіча палягае ў тым, каб перацягнуць на свой бок тых, хто расчараваўся ў Тадзічы, але баіцца радикалізму Николіча. Абсалютная большасць выбаршчыкаў у Сербіі заклапочаная лёсам Косава, лідары якога заявілі пра непазбежнасць аддзялення ад Сербіі. Николіч заявіў, што не выступае супраць еўрапейскай інтэграцыі, але толькі ў выпадку непрызнання Брусэлем права Косава на незалежнасць. Николіч таксама не пагаджаецца з патрабаваннем еўрапейскага звязу арыштаваць ваенных злачынцаў, такіх як Радка Младзіч і Радаван Караджыч.
Рассказывал Сергей Навумчик. Вы на хвалях Радио Свобода, и на этом тыдне нашим громадским редактором была керавница громадского объединения «Белорусская жаночая лига» Нина Стужинская. И она замовила нашим корреспондентам подрыхтовать передачу на тему «Место и роля жаночих организаций у демократичном осяродку краины». И это доследование литерально про 10 хвилинов после выпуску новинов, а зараз мой коллега Александр Улиценок гутарыць с Ниной Стужинской.
Что читает историк Нина Стужинская?
Самое великое задовольнение для меня – это праца в архивах.
А, например, и культи абыцедарские,
академик? Ну, абыцедарская я училась.
Перечитываете?
Нет, и так памятаю.
Сама пишу.
Тогда была добра, молодая. И абыцедарская, даже вельми с великой симпатией ставящая на меня. Он сказал, как я люблю ваши блакитные очки. Ты мне меньше поставил мне 3 балла.
Ну, вы ему отпомнили тем, что начали переписывать историю абыцедарскую.
Это правда. Слушайте, я зрозумела, что я абсолютно не прав. Так шкода, что я рано пошел в життя. Я думаю, что мы с ним подискутовали.
А что читает Нина Стужинская женщина?
Ну, я к сродок психотерапии, женочные детективы, на кшталт Татьяны Устиновой. Донцова уже не читаю, надокучила.
Ваши герои у сегодняшнем реальном, не историчном житті.
И женщина расчарованная, таких героев не знахожу. Сподіваюся, что будут.
С літератури у вас є любимі герої?
Я їх сама відкрила, знайшла в архівах. Вони бачили Білорусь європейською, демократичною, за це змагались, за це поклали життя. Я, дякуючи їм, стала новим чоловіком. Я стала поважати нас, білорусів. Я чула, що ми справді нація, дякуючи той національній еліті 20-х років.
Ваша любима пісня?
Ой, я не співаю. Ну, мені подобаються бойові марші моїх атаманів 20-х років.
Любимий колір?
Чорний. Это як стан душі,
бачу,
так і колір.
Любимий напой?
Пиво. Могу скласти з любою групою півною компанією.
Актор, який примушає дрижати ваше серце?
Ой, серце моє давно не дрижить. Не уявляю себе такої фігури.
А все-таки?
Ну, мені подобався Абдулов. І ведаєте, Абдулов пізній у фільмі «Капкан».
А хто для вас секс-символ Білорусі?
Ну, в відрозненні від більшості жінок Білорусі. Да, от і вибрали тому, що лічили сексуально привабним. Я лічу секс-символом Білорусі Володимира Орлова.
Це наш знакомитий...
письменник, так. Він вміє підійти до жінки, він вміє написати якісь проникнені слова, які адресовані жінці.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Що могло б бути, коли б історія склалася інакше? Уявім собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рихтується до 90-х угодків Дня волі. Діяння відбувається у перші три місяці 2008-го року. Про гэта мы запропанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сёння я падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Вельмі балючы за Жалезнічэнку. Трымайся, дарагі, ты лепшы. Жыве Беларусь. Піша ў смс-лісце Людміла Зменску. Нагадаю, што Дзмітра Жалезнічэнку выключылі з універсітэту і тэрмінова прызвалі ў войска. У войска таксама прызываюць Юрася Алейніка, які за апазыцыйную дзейнасць быў выключаны з акадэміі кіравання і зараз вучыцца ў Маскве. Вось як гэта слухачы свабоды каментуюць у сваіх тэлефанаваннях.
Виктор Бутой из Минска. Похоже на то, что власти Беларуси и России превратили Беларусь в штрафной батальон для отдельных граждан из многих категорий граждан.
Берут в армию студентов. Пусть они идут в армию, но только не принимают присягу. Принятие присяги – это добровольно отдать жизнь. За этот режим никто не имеет права заставить принять присягу.
Неужо нашому громадству не потрібні класні спеціалісти? Треба дати можливість скінчити учобу Железняченка. Лариса, город Мінськ.
Усе шкодують молодофронтовців, Железняченку, шкодують цих діток. Ви ведаєте, мені вже шкода діток міністрів, суддів, різних чиновників. Є у Біблії такий вираз. Батьки їли виноград, а у дітей на зубах оскоміна.
Старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына назвала папярэднюю дату выбараў у Палату прадстаўнікоў – 28 верасня. Выказванне на гэтую тэму.
Поважаныя депутаты парламента, вам не сорамна будзе ў верасні даваць нам ізноў абясанкі-цасанкі. Вы не бачылі, што эканоміка падае, цэны растуць, усіх на контракт. Пазбавілі ільготаў, нямоглых, інвалідаў, і вам не сорамна. А вы ведаеце, колькі людзей засталося без працы і куска хлеба, што працавалі ў прадпрымальнікаў? А настаўнікі, што былі на выбарах і лічылі вам працэнты, таксама аддзячаны.
Аргкамітэт у святкаванні 90-х угодкаў БНР атрымаў адмову з Палаты прадстаўнікоў у абвяшчэнні 2008 году годам беларускай дзяржаўнасці. Каментар слухача.
Наш батька отменил святкование 90-годия БНР. А что тут дивного? Бураней скасовал наш стяг и герб. А под этими историчными выявами змагались и помирали наши белорусы-пращуры. Усё белорусское, яму чужое, нават мова.
Протягиваем программу телефонованиями на розные іншие темы.
Я никому так не обращаюсь, как к нашему президенту Александру Григорьевичу. Почему был разбросан так колхоз? Прямо издеетесь над народом и говорите сегодня о колхозах. Это неправда, это ложь. Наш колхоз до того же разгромили. Пошли мне фермы разбирают.
Уважаемые идеологи, прекратите насиловать молодежь. Прежде чем написать молодому специалисту заявление о приеме на работу, ему подсовывают готовый бланк заявления в БРСМ. И тут выхода у молодого специалиста нет. Так что БРСМ – ничто иное, а дутый мыльный пузырь идеологическими работниками. Ивацевич.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 20:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачынае новы страйк супраць прэзідэнцкага ўказа нумар 760, які забараняе ім мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. Некаторыя прадпрымальнікі зачыняюць свае гандлёвыя месцы пад рознымі прычынамі, не плацячы падатку. Ад сённяшняга дня спецыяльны мытны падатак на нафту, якую ўвозяць у Беларусь з Расіі, павялічыўся з 92 да 111 даляраў за тону. Гэта звязана з ростам экспартнай мыты на нафту ў Расіі. У найбліжэйшыя дні магчымая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Пра гэта паведаміў амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. У адміністрацыі Лукашэнка пацвердзілі магчымасць такой сустрэчы, паведамляе Белта. Ад сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой стыхійны страйк. На волю выйшаў актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Хвідарук. Зміцер Хвідарук адседзеў 15 сутак арышту паводле абвінавачання ў нібыта дробным хуліганстве. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэй Кім знаходзіцца ў следчым ізалятары на вуліцы Валадарска ў Менску. Ён быў затрыманы ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Вы слухаеце навіны і зараз коротка пра падзеі дня ў свеце. Не меней як 64 чалавекі загінулі і болей як 100 былі паранены ў выніку двух выбухаў на кірмашах Багдаду. Сённяшнія тэракты сталі самымі крывавымі ў сталіцы Іраку за апошнія месяцы. Нямеччына не плануе пасылаць дадатковыя сілы ў паўднёвы Афганістан. Такую заяву для журналістаў зрабіў у Берліне міністр абароны Нямеччыны Франц Йозеф Юнг услед за просьбай амерыканскага міністра абароны Роберта Гейтса павялічыць колькасць нямецкіх вайскоўцаў у Афганістане. Еўрапейскі звяз не чакае, што сербскія ўлады выкарыстаюць сілу ў адказ на магчымае абвяшчэнне незалежнасці Косава ад Сербіі. Такую заяву зрабіла камісар еўрапейскага звязу Беніта Ферера Вальднер. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі праводзіць у Вашынгтоне перамовы ў пытанні пра размяшчэнне на польскай тэрыторыі элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны. Сікорскі заявіў, што Польшча зацікаўленая ва ўмацаванні супрацоўніцтва з ЗША ў галіне абароны. Вы слухалі навіны.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» у студыі Александр Улецёнак. На этом тыдні нашым грамадскім рэдактарам была Ніна Стужынская. Яна скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, кандыдат гістарычных навук. Узначальвае грамадскае аб'яднанне «Беларуская жаночая ліга», якую стварыла дзясятак гадоў таму. Ніна Стужынская замовіла нашым корэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму «Месца і роля жаночых арганізацый у дэмакратычным асяродку краіны». Спадарня Стужынская 6 гадоў была намеснікам старшыні БСДП «Народная грамада». Аднак пасля расколу на дзве прынцыпова засталася ў ёй шараговцам. І наведае рэаліі партыйнае жыцця, таму і папрасіла нашу корэспандэнтку Юлію Шарову зрабіць сюжэт пра лёс адзінай у краіне жаночай партыі «Надзея», якую ў кастрычніку 2007 году Верховны суд вырашыў ліквідаваць. Ці азначае гэта, што партыя назаўсёды знікне з палітычнага поля, а яе чальцы перастануць удзельнічаць у грамадскім жыцці краіны? Ці спрабуе «Надзея» аднавіцца?
Старшыня партыі «Надзея» Алена Яськова лічыць, рашэнне пра ліквідацыю Верховны суд прыняў, але гэта не азначае, што партыя знікла.
Ликвидационная комиссия, которую создала партия на основании решения, до сих пор работает. И партия из реестра общественных объединений не исключена. Ее документы учредительные и печать в Министерство юстиции еще не сданы.
Насамрэч, лишь лидерка, Надею вырашили закрыть у связку с тем, что она стала субъектом и сузасновальником Союза левых партий. Напередодні конференции Союза все документы были у парадку, а про сколько дзён начались проблемы. Представник Министерства юстиции Александр Харитон, який займався справой ликвидации Надеи, комментовать ситуацию отмовился.
Згодно с моими функциональными обязанностями, я на это не маю права.
Мы перебьем репортаж Юлии Шаровой про реалии жаноцкой партии для короткой доведки. Надея утворилась 13 годов тому на базе профсоюза супрацовников освіти. Цікаво, что за тем часом, напередодні первых президентских выборов, ее зарегистрировали меньше, чем за полтора месяца. Хоть и декларировала выразные политические меты, активизацию жанчинов, никто не шкодил з'явленню новой политической структуры. Однако, когда через 2 года Надея долучилась до оппозиции авторитарному режиму, так одразу отчула перемены до себе с боку новой улады. Утворенная Александром Лукашенком идеологичная вертикаль вельми серьезно поставилась до того факту, что рейтинг партии был больше за 8%, один из самых высоких серед тогочасних демократичных структур. Однако дамо слово журналистке Юлии Шаровой, якая доследует причины популярности у громадской думцы и несправженности у практичной деятельности жаночей партии «Надея».
Политолог Владимир Мацкевич меркует, что партия «Надея» фактично николи не існавала.
Ее николи не было ни выразной партии. Ніхто навіть і не клопотівся, каб її сформулювати. Ніяким чином я потрапила у такий соціал-демократичний накерунок, нібито лева ніяка партія. У її були записані профсоюзні жінки, які, напевно, нещо тлумачили, а може і вогулі просто так записали. І так вона і існувала, як паперова партія, яка використовувалася для певних метів.
Цягом апошніх год сябри «Надеї» брали активний удзел у демократичному руху, твердить спадарня Яськова. Удзельнічали у выборах у мясцовые советы и палату представников, вылучались на Конгресс демократичных сил, подтримливали акции демократичной оппозиции у регионах, урешті были сузасновальниками Союза левых партий. Экс-старшиня и створальница «Надеї» Валентина Полевікова становча оценивая деятельность партии, але разом с тем жаночая тема у деятельности «Надеї» чомусь стала гучать менее, лишить спадарня Полевікова.
Треба думать про тих, кому больш тяжко, об дітях, об матері, об будучині. Ось це не пусті слова, це насамрэч вельми великий накерунок праці. І мені тяжко судити, чому, але ось, ну, не гучали ці теми, і це так само кривдно.
А ось меркування Алени Яськової.
Я нікому не собираюсь доказувати, що ми существуємо от в тот період. Ми просто действуємо.
Со слова господарыни Яськовой, жанчыны с партией «Надея» усё одно будуць трымацца разам. У якія б умовы іх не паставіла ўлада, бо «Надею» забіць немагчыма, кажа яна.
Прашу пракаментаваць сітуацыю грамадскага рэдактара «Тыдня», старшыню беларускай жаночай лігі, кандыдата гістарычных навук Ніну Стужынскую.
Партыя мела найбольшую вядомасць. Нават, скажам так, не партыя «Надея», а некае рамантычнае уяўленне жаночай партыі. От з партыяй былі звязаны некія надзеі, якія не спраўдзіліся, чаму людзі гавораць «безнадзейная надзея». Не было программы, не было некого посыла, месседжа жаночей адресной группы. Мой пункт гледжання, эта партия выкарыстоўвала такую сервильную роль. При партиях мужчинских, умовно кажучи так, ты ее завсёды перетягивал один бок, ці другий бок. Для того, как в свой час за круглым столом, где принимались решения, представник «Надеи» подымал ручку в належный час и за належное решение, якое вынесли до этого мужчины. Вот чему не справдилась эта партия. Тому что треба было думать про себе любимых, про партию, про выборщика, про ту адресную группу, для якой, по сутности, они и працавали. А у них не отбылось это.
Ну а что отбывается с жаноцким уделом у інших партиях краины? По воде господарни Стужинской, представительство слабого пола у некоторых организаций складая от 20 до 50%. Это тычется найперш объединенной громадянской партии, социал-демократичных громады и народной громады. Далее журналист Інна Студзінская.
У партии БНФ кожная шостая жанчына. Нават у складе Сойму захаваная пропорция. 7 жанчын з 51 сябра. Але сказать, что жанчыны там на первых ролях, не доводится, кажа сябра Сойму Валентина Святская.
Какую
парту мы не брали, демократичную, монархичную. Те домостроевские устои, яны пануют до этого часу, и женщину, на жаль, воспринимают не как ровню себе, а как человека, который может в первую чергу обслуговывать. На жаль, это такие отношения, что там улетки разнести. Техничная такая справа. А что тычется у дела женщину принять решение, ну, это не только у нашей партии. Хотя я не могу об себе особисто сказать, что меня не запрашивают, я не принимаю удел. Я принимаю, но это я. Это особисто моя такая позиция активная.
Такие особы с надзвычай активной життевой позицией есть у каждой организации, але их одинки. У партии коммунистов белорусской это безумовно Алена Скрыган, сцвярджае первый секретар ЦК ПКБ Сергей Калякин.
Этот человек, он может быть и добрым керовником, и человеком, который инициирует некие идеи, которые может добро-добро выполнять працу, в многих питаниях вельми компетентны, может иногда притормозить некие деяния.
Перапыня матеріал Іны Студзінскай пра ўдзел жанчын у партыйным будаўніцтве дзеля таго, каб акцэнтаваць увагу на тым, што спадарня Скрыган падчас БССР узначальвала капыльскі райкам КПБ. Яна прадстаўнік яшчэ савецкай жаночай эліты і добра памятае, што нягледзячы на ўсе умоўнасці, удзельная вага жанчын у шматмільённай КПСС складала ў 1990 годзе 30%. І кожную трэцюю первічную партарганізацыю узначальвала тады менавіта жанчына. На долю жанчын з агульнай колькасці сакратароў абкамаў прыходзілася 7%. Аднак праз год, калі кампартыю забаранілі, паводле сацыялагічнага пытання сярод камуністаў 73% заявілі, што не жадаюць больш уступаць ні ў якую партыю. Калі меркаваць па сённяшніх беларускіх партрэаліях, слова яны трымаюць. Аднак паводле назіранняў Іны Студзінскай, якая даследуе ў сваім матэрыяле гэтую тэму, апошнім часам намеціліся пэўныя перамены. – І найперш яны тычацца глыбінкі, дзе жанчыны пачалі выяўляць павышаную актыўнасць.
Мужчыны, хто співаецца, хто расчараваўся ў жыцці, а воз на сябе цягне менавіта слабы пол, кажа старшыня Верхнедзвінскай раённай арганізацыі БСДП «Грамада» Валянціна Кудлацкая.
Калі казаць вы жанчыну партыі для нашага рэгіёна, то на Верхнедзвіншчыне існуе раённая арганізацыя Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі, у якой практычна за выключэннем двух чалавек усе жанчыны. У нас практычна матрыярхат.
Першы сакратар ЦК ПКБ Сергей Калякін прызнаецца, што ў партыі значна менш жанчын, матрыархату няма, але роля іх надзвычай вялікая.
Жанчына ў партыі можа ўсё. На жаль, сёння мы не можам казаць, што іх шмат. У палітыцы бо гэта вельмі-вельмі сёння цяжкая справа. Да і мужыкі іх не вельмі добра туды пускаюць.
А дыскрымінацыя ёсць жанчын?
Вядома, ёсць. У нашым грамадстве это ёсць. Тут ёсць шмат такой традыцыі не вельмі добрай. На жаль, жанчыны не вельмі самі хацяць парушаць гэтыя традыцыі.
Валянціна Кудлацкая таксама прызнае, што дыскрымінацыя ў дачыненні жанчын прысутнічае ва ўсіх партыях.
І калі праводзяцца нейкія важныя тусоўкі партыйныя, ці то партыйныя з'езды, ці гэта ўсё так відна, відавочна і адчувальна, таму што мужчыны ў большасці лабіруюць свой інтарэс, ну а жанчынам што дастаецца? Сацыяльныя камісіі. На жаль, гэта ёсць. Але мне падаецца, што к нашаму женскаму сообществу ўжо хапае зараз і нейкай мудрасці, і хапае напрацаванага вопыту і ведаў для таго, каб пацясніць мужчын.
Прашу пракаментаваць сітуацыю з удзелам жанчынаў у партыйным будаўніцтве краіны грамадскага рэдактара тыдня, старшыню беларускай жаночай лігі, гісторыка Ніну Стужынскую.
Жанчыны апошнім часам дэманструюць усё ж такі цікаўнасць да палітычных партый, таму што прымяраюць на сябе касцюм палітыка, таму што свет перажывае зараз літаральна на шэсце жанчыны, якія імкнуцца на першыя пасады ў дзяржавах. І жаночая ліга, мая арганізацыя, увесь час папулярызуе гэты досвід з тым, каб натхніць нашых жанчын, што толькі праз уласную актыўнасць, праз уласную актыўную палітычную пазіцыю, праз дзейнасць у палітычных партыях можна дасягнуць сапраўды роўнасці і ў партыі. Не толькі пікаюць нашых мужчын, што яны там захапілі ўсе пасады першыя і не заўважаюць жаночы ўклад развіццю дэмакратыі ў Беларусі, а вот самім падаваць усё часцей ініцыятывы і праз актыўную дзейнасць дасягаць роўнасці ў партыйных структурах. Калі не атрымоўваецца, можна скласці, дарэчы, і сваю партыю ці грамадскую арганізацыю і такім чынам рэалізавацца як сацыяльная і палітычная актывістка.
Мы працягнем расказваць пра дэмакратычныя жаночыя арганізацыі краіны пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачала новы страйк супраць прэзідэнцкага указу, які забраняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой стыхійны страйк. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Амаль 3 месяцы ў Пензенскай вобласці Расіі пад зямлёй, чакаючы канца свету, застаюцца 35 чалавек, сярод іх 6 грамадзян Беларусі. У найбліжэйшыя дні магчымая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Аляксандра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Пра гэта паведаміў амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў. Зняволены былы кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін скрытыкаваў рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы слухаеце Радыё Свабоды. Для мікрафона зноў Аляксандр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня. Месца і роля жаночых арганізацыяў у дэмакратычным асяродку краіны. Слово нашаму корэспанденту Галіне Абакунчык.
Офіцыйная статыстыка паведамляе, што ў Беларусі зарэгістравана 2263 грамадскія арганізацыі. Прыкладна 3% з іх жаночыя грамадскія аб'яднанні. Бальшыня рэгіянальнай структуры, якія дзейнічаюць у буйных гарадах і так званай беларускай правінцыі. Наколькі эфектыўна цікаўліся ў лідаркі беларускай жаночай лігі з Баранавічаў Клаўдзіі Стараверавай.
Быў час, калі жаночы рух быў прывабны, людзі да нас ішлі. Вядома, жанчыны хочуць значна больше і жанчыны здольны зрабіць больше. Але зараз жаночы рух знаходзіцца ў вялікім заняпадзе з гэтымі дэкрэтамі, з гэтымі указамі, як сякеры абрубліваецца.
Яшчэ адной прычынай малой актыўнасці жаночага грамадскага руху актывісткі ў рэгіёнах называюць раз'яднанасць. У гэтай з'явы ў сваю чаргу ёсць свае прычыны, кажа старшыня жаночай ініцыятывы Салігорску Вікторыя Раманішка.
Нет тут такого, может быть, общения, как среди партий. То есть у них есть общая, может быть, цель – выборы, смена власти. А общественные объединения женские, они работают каждый в своей какой-то теме. Может быть, даже амбиции играют большую роль. И сейчас вот женское движение есть, но оно довольно слабое и разрозненное.
Тут варта нагадать, что ягоныя лідары разумеюць неабходнасць аб'яднання і неадночас спрабавалі рабіць крокі насустрач адно другому. Апошні раз гэта здарылася летась у чэрвені, калі ў Кіеве прайшла адмысловая канферэнцыя з удзелам прадстаўнікоў 16 жаночых арганізацыяў і ініцыятыў рэспублікі. Каардынатарам новастворанай жаночай сеткі Беларусі была абраная наш сённяшні грамадскі рэдактар, лідар рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская. Сэнс аб'яднання палягае ў пашырэнні ўплыву арганізацыі на краіну. Зараз сетка пакрывае крыху больш за 30 раёнаў, аднак цягам бліжэйшага часу яна плануе з'явіцца ў 57 раёнах. Гэта азначае, што сетка пашырыцца на палову тэрыторыі рэспублікі. Аднак даму слова нашаму корэспандэнту Галіне Абакунчык.
Актывісты жаночага руху ў Магілеўшчыны ўжо распачалі працэс аб'яднання. Гэтымі днямі яны праводзяць сустрэчы з мэтай стварыць супольную прастору сваёй дзейнасці. Але і гэта не апошняя праблема, якая замінае больш эфектыўнай працы, кажа кіраўніца грамадскай арганізацыі «Пралеска» ў Магілеве Надзея Салаўёва.
Арганізацыі, дзе на чале стаяць мужчыны, кіруюцца іх, канешне, больш. Адной з прычын гэта таму, што ў мужчын больш вольнага часу. Праводзілася даследаванне. Высветлілі самі жанчыны па Беларусі тое, што пасля працы сям'і на трэцяй пазіцыі стаіць гэта сацыяльная, палітычная, грамадская дзейнасць. Таму яна яшчэ такая неразвітая, невядомая.
Актывісткі заяўляюць, што беларускі ўсё больш ахвотна далучаюцца да грамадскай дзейнасці і станоўчых прыкладаў працы жаночых арганізацый дастаткова.
Чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня, каардынатара жаночай сеткі Беларусі Ніны Стужынскай.
Па звестках міністэрства юстыцыі ў нас у краіне недзе прыкладна 20 жаночых арганізацый грамадскіх, гэта не так шмат. Але апошнім часам з'яўляецца той, што называецца жаночыя грамадскія ініцыятывы, якія не зарэгістраваны. Я не памятаю выпадку, калі б жаночыя арганізацыі рэгістраваліся апошнім часам. Але ведаю выпадкі, калі адбіралі тую самую рэгістрацыю, і колькасць жаночых арганізацый толькі памяншаецца. Калі параўноўваць з моманту ўзнікнення ў шырокай хвалі грамадскіх жаночых арганізацый да 90-е гады, то ў асноўным акцэнт быў на нацыянальнай ідэі. А апошнім часам назіраецца тая з'ява, што жаночыя арганізацыі структуріруюцца, як структуріруюцца жаночыя рухі. Але што тычыцца баявога авангарда жаночых арганізацый Беларусі, безумоўна, дзейнасць іх мае палітычнае адценне. Яны актыўныя ўдзельнікі ўсіх палітычных кампаній, ізбірательных кампаній. Яны заўсёды несуць вот гэты сцяг дэмакратыі ў Беларусі.
Што ўяўляе сабой сярэднестатыстычная, так бы мовіць, актывістка жаночага руху? З якімі складанасцямі найперш сустракаецца? Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў паспрабаваў знайсці адказ на гэтае пытанне, звярнуўшыся да прыкладу Гарадзеншчыны.
Сёння ў грамадскае жыццё прыходзяць студэнткі. Яны працуюць у трэцім сектары, пішуць для незалежных сайтаў. Ёсць жанчыны і ў партыйных арганізацыях, і ў прадпрымальніцкім руху, але звычайна не ў кіраўніцтве. Адзін час вельмі актыўнай у горадні была Святлана з маладой грамады. Яе пастаянна затрымлівалі, дзяўчына трапляла ў суд, і пасля аднаго з іх партыйныя кіраўнікі параілі дзяўчыне вучыцца, і яна цяпер за мяжой. Найбольшы ціск зазнала Анжэліка Борыс, якая ўзначальвае саюз палякаў, непрызнаваны ўладамі. Мін'юст не задаволілі вынікі з'езду, на якім яе абралі. Новае кіраўніцтва саюзу было абвешчана нелегітымным. Але сябры саюзу не пажадалі скарыцца, і іх падтрымала Польшча. Анжэліку Борыс дзясяткі разоў выклікалі на допыты, затрымлівалі на мяжы, забіралі пашпарт, нават пасадзілі пад арышт. Яна кажа, што гэта каштавала шмат нерваў, але свае прынцыпы трэба адстойваць у розных сітуацыях.
Конечно, была ситуация, когда сдавалось, что уже у всего досыть и ничего не хочется. Но ли у меня такой характер, что я, когда мощно падаю, я худко устаю. Я думаю, что так само эта вся ситуация меня этого научила. Навык не научила, я просто открыла эту здольность у себе, потому что я про их навык и не ведала.
Так была падтрымка Польшчы, але і была падтрымка звычайных людзей, яе калегаў. Каб не гэтыя людзі, усё не мела б сэнсу, прызнаецца Анжэліка Борыс. Жыхарка Смаргоні Ірына Вештарт ад 1991 году у сацыял-дэмакратычным руху. Яна таксама стала самай доўгатрывалай дэпутаткай мясцовага савету ад апазіцыі.
16 год это 4 тэрміны, і калі я скажу, што ўлада мяне не чакала ў дэпутатах, то відавочна я ў гэтым сэнсе ні на хвілінку не памылюся, гэта так. Я заўсёды імкнулася людзям дапамагчы, і таму працэнт галасуючых за мяне заўсёды быў вельмі высокі ва ўсе гады.
Смаргонскія дэмакраты кажуць, Ірына Вештарт заўсёды набірала больш за 60% галасоў. Год назад яна таксама балятавалася на мясцовых выбарах, але змяніўся кіраўнік выбарчай камісіі, і ёй налічылі ўсяго адсоткаў 25, не прапусцілі ў савет. Пазней знялі з уліку ў службе занятасці, дзе яна стаяла 10 гадоў, але нічога вартага ні разу не прапанавалі. Раней жа Ірына Вештарт працавала настаўніцай, інспектарам у аддзеле адукацыі. Дарэчы, можа гэта і супадзенне, але і іншыя актывісты, Анжэліка Борыс, Святлана з маладой грамады, пра якую мы згадвалі на пачатку, актыўныя жанчыны з БНФ, яны таксама педагогі. І яшчэ адзін момант. Спадарыня Вештарт не замужам, не мае сям'і. І гэта можна сказаць пра многіх іншых актывістак, не зважаючы на іхні ўзрост. Мабыць, сям'я не дае магчымасці шмат часу прысвячаць грамадскай дзейнасці.
Прапаную пракаментаваць сітуацыю грамадскаму рэдактару тыдня Ніне Стужынскай.
Жанчыны тымі цікавыя, што яны вельмі розныя. Але што агульнае, то сапраўды яны актыўныя. Яны перажываюць і вельмі хваравіта за ўсе тыя з'явы, якія адбываюцца ў нашай краіне. Перажываюць за моладзь, за рэпрэсіі супраць маладзёвых актывістаў. Напрыклад, я не магла стрымаць слёз, калі ўбачыла ў Дзмітра Дашкевіча пасля вызвалення. А з другога боку, у сацыяльнай актывісткі Беларусі вот ёсць некія агульныя рысы. Та адказнасць, адказнасць за сям'ю, за будучыню дома і за будучыню вялікага дзяржаўнага дома. Это інтэлект. Здымаю, што называецца капелюш, жанчыны вельмі адукаваныя. І зараз час патрабуе такіх інтэлектуалак, беларусак. Жанчыны прыгожыя, з густам, жанчыны еўрапейскага кшталту. Жанчыны, якія могуць павесці за сабой людзей, якія вот прыцягальныя, якія прыклад для астатніх жанчын грамадства, якім верыць.
Мінулы год еўрапейскі звяз пражыў пад знакам ініцыятывы «Год роўных магчымасцяў для ўсіх». І гэта не выпадкова, бо ў сусветным маштабе заробак жанчыны на 30-40% меншы, чым у мужчын, якія выконваюць тую ж працу. Жанчыны займаюць 10-20% кіраўнічых і адміністрацыйных пасадаў і менш за 20 месцаў на вытворчасці. Сярод кіраўнікоў дзяржавы жанчыны складаюць менш за 5%. А наколькі гэта актуальна для Беларусі? Ці рівні можливості і права у білорусів і білорусок. Ці актуальне тут так зване гендерне питання. З подрабязностями Юлія Римашевська.
Дослідванню, які б на мові лічбаў параўналі магчымасці жанчын і мужчын, апошнімі гадамі ў Беларусі не праводзілася, распавядае Людміла Пеціна, лідарка жаночага хрысціянска-дэмакратычнага руху Беларусі.
Калі няма сістэмнай палітыкі, няма і даследаванняў. Некалькі гадоў таму, калі праводзіліся незалежныя даследаванні, то лічбы былі, канешне, не на карысць жанчын. Розніца і ў заробках па афіцыйным лічбам 20%, а по незалежным даследаванням каля 40% розніца. Ёсць тэндэнцыі на рынку працы выцяснення жанчын з кіруючых пасадаў.
Мая суразмоўца называе сённяшнюю сітуацыю ў краіне патрыярхатам. У Беларусі існавала два нацыянальных планы па дасягненні гендэрнай роўнасці. Апошні з іх скончыўся ў 2005 годзе. Заканадаўства, якое прыгулявала пытанні гендэрнай роўнасці, адсутнічае, як і закон аб гвалце над жанчынамі. Гэта сведчыць, рэзюмуе Людміла Пеціна, аб адсутнасці адпаведнай палітыкі ў краіне. Старшыня жаночай сеткі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Ірына Зыль кажа, што яе актыўнасць няспынна расце, аднак гендэрнай роўнасці ад гэтага больш не становіцца.
У нас ёсць такія прымеры, когда жанчына говорят, што вы мастерам не будете, хотя у вас высшее образование, потому что мы предпочитаем на этой должности видеть мужчину. Женщин подменяют мастеров, и выгодно это наниматели. А вот на постоянную работу их не берут. Хотя женщины себя зарекомендовали гораздо лучше, чем мужчины.
Перапыним материал Юлии Ромашевской, как нагадать, что проблему хапая не только на шараговом, але и на наивысшейшем узровне. Так, у беларускі ўрад уваходзяць зараз 28 міністраў, 5 намеснікаў прэм'ера, 16 старшыняў дзяржкамітэтаў, старшыня ўправы Нацбанку. Аднак жанчын сярод іх практычна няма. Адзіным станоўчым момантам, які могуць апеляваць беларускія ўлады ў гендэрным пытанні, гэта згадка пра 30-працэнтную квоту для жанчын-дэпутатак, уведзеную Александрам Лукашэнкам. Аднак і тут Беларусі далёка, напрыклад, да Нарвегіі, дзе без усялякіх штучных разнарадак жанчыны заваявалі 59 са 165 месцаў у парламенце. Аднак нам слова Юліі Рымашэўскай, якая распавядае пра тое, ці роўныя магчымасці і правы ў беларусаў і беларусак.
Лідарка беларускага таварыства працоўных жанчын Ірына Жыхар лічыць, што пытанне гендэрнай роўнасці пакуль што для Беларусі не актуальнае.
Я не типовая лидерка жаночей организации. Гендерные проблемы на сегодняшний день, я лечу, не есть першесные для женщины. Если вот сказать про гендерную ровность, то это ровность махчимостью. Мне подается для нашей краины сегодня проблема у иншим.
Худший, кажа моя суразмоўца, теперь можно казать про ровность у немахчимостях, але так само не для усіх.
Причем, ведаете, ровность у немахчимостях, и она худшей связана с тем, что есть прослойка, для яких еще махчима, а есть прослойка, для якой немахчима. Потому что, например, у БРСМ уступают. Тут же никто не глядит, как была гендерная ровность. Да, все залежит от каштовности, якие есть, неважно, те мужчина это, те жанчина.
И снова черговый комментарий громадского редактора «Тыдня» Нины Стужинской, лидера Республиканского громадского объединения «Жаночая лига Беларуси». Нагадаю, павод для яе заказу нашай корреспонденты і падрыхтавалі гэтую перадачу пра месца і ролю жаночых арганізацыяў у дэмакратычным асяродку краіны.
Як лідар жаночай арганізацыі, вельмі ўсцешана тым, што яго вялікасць гендэр усё ж такі крочыць па Беларусі, што яго ўжо заўважылі. І заўважылі, от дзякуючы яму, адсутнасць гэтай самай гендэрнай роўнасці. Не глядзячы на тое, што Канстытуцыя Беларусі дэкларуе роўнасць паміж мужчынамі і жанчынамі, але мы ведаем, што гэтай роўнасці ў сапраўдным жыцці няма. І ў любых галінах. Ці то праца, ці то узнагарода за гэтую самую працу, заўсёды жанчына атрымоўвае менш. Калі ўзяць хатнія праблемы, то заўсёды асноўны цяжар это на плечах жанчыны. Карацей кажучы, гендэр гэты паказвае, што мужчыны лепш у жыцці ў гэтым уладкаваліся.
Паводле ўдзельнікаў перадачы, павелічэнне сацыяльнай дыскрымінацыі ў Беларусі на сёння не выклікала адэкватнага ўздыму актыўнасці жаночага руху. Больш за тое, назіраецца працэс далейшага яго выціскання з актыўнай палітыкі. Аднак, нягледзячы на ўсе складанасці, жанчыны-актывісткі не толькі працягваюць ствараць новыя арганізацыі, аднак і робяць першыя рэальныя крокі дзеля аб'яднання нешматлікіх пакуль сілаў у адзіны перспектыўны рух. З вамі быў Александр Улюцёнак. Да сустрэчы праз тыдзень.
Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, на шынхвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. частоты 6140 і 7190 кГц. Не проспіце ранішні живі ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі.
От 18 години наші передачі гучать на частотах 9865 і 11925 кГц, хвалі 31,25 метрів.
О 20 годині настройтеся на частоти 9725 і 9865 кГц. Діапазон коротких хваляв 31 метр.
От 22 години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полуночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц або 490 метров.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Менску 22 0005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1. Вибирайте свободу.